Meia Missa.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Tänases saates läheme kõigepealt külla Nõmme rahukogudusse, kus õpetaja Ove Sander koos abikaasa Liinaga tutvustavad tänavu Kristuse kannatusajal koguduses läbi viidud toetuskampaaniat Sambia, orbude ja pastorite heaks. Saate teises pooles räägib meie kiriku rändlaulik Kirsti Malmi oma kahenädalasest reisist Siberisse, Krasnojarski krai eestlaste juurde. Mina siin stuudios olen Piret Riim, soovin head kuulamist. Nõmme rahukoguduses peeti tänavu Kristuse kannatusajal ehk 40 päeva jooksul kampaania, kui inimestel paluti iga päev annetada kas või väikene summa Sambias puudust kannatavate orbude ja rasketes majanduslikes tingimustes töötavate pastorite toetuseks. 40 päevaga saadi kokku 1887 eurot, mis siis õnnistusega teele saadeti. Mittetulundusühing Sambia sõbrad, kes neid toetusi edastab, kogub järjest enam tuntust. Täna uurime Nõmme rahukoguduse õpetaja Ove Sanderi ja pühapäevakooli õpetaja Liina Sanderi käest, et kuidas see pikk kampaania nende koguduses teoks sai ja millest kogu see toetamise mõte algas. Ove Sander, palun!
Minu jaoks sai alguse kahest allikast. Üks oli see, kui ma kuulasin see pereraadiot ja seal oli parasjagu just Sambia teemal saade ja mul on väga hästi see kord ka meeles, nii et ma olin autos, ma ei liigutanud ennast edasi tagasi ja kuulasin muidugi selle saate lõpuni, nii et seal kuidagi hakkas see peale, aga siis oli ka minu abikaasal Liinal veel otsesem kogemus, ma ei hakka seda rääkima, ta räägib sellest ise ja tegelikult see taust, et mul nagu see teadmine oli olemas Sambiast kõigist nendest vajadustest, mis seal on, aga et see selline nagu selgus või et noh, et nüüd teeme ka midagi, see saabus mul abikaasa kaudu ja võib-olla tema siis räägib enda kogemusest.
Minu kätte siis sattusid need Sambia voldikud läbi perekond Kuusamaade. No eks ma nad siis niimoodi siin töö juures pastoraalseminaris siis laua peale panin ja siia mingisugusel hetkel siis sessiooni ette valmistades kasvas niisugune suur hulk pabereid, kõik võimalike. Ja ühel hetkel ma sõin vist saia ja vaatasid mind äkki selle paberi hunniku vahelt vastu ühed silmad. Ja heina pepreid täis suu. Ja mina oma saiaga ja siis mina tundsin, et see lõikas südamesse tõsiselt. Et minul sai see alguse, sealt see oli küll niimoodi võibolla paar kuud enne selle meie Nõmme rahu projekti algust. Ja siis ma jagasin seda oma kogemust oma abikaasaga ja noh, juba annetasin ka natuke varasemalt, et kuidas me ikkagi saaksime sellele piskule lisa. Ja nii siis sündiski siis see paastuaja projekt Nõmme rahus, kus sai inimesi üles kutsutud annetama iga päev kas 50 senti või 1 euro, et ülestõõtmispühadeks panna kokku omapoolne toetus nendele inimestele, kellel on ikka põratult kujuteldamatult raskem kui meil siin Eestis. Et loomulikult me ei saa toetada tegelikult sellega, millega neil on, oleks ilmselt kõige rohkem vaja toetus. Selle otsese armastuse ja helluse ja kõige sellega, millest need orvud on ilma jäänud, aga siis natukenegi, veidigi anda siis seda, milleks meil jõud on. pühapäevakooli tunnis, siis ma natukene rääkisin Sambiast ja tõin neid fakte ära ja samaaegselt siis Ove siis rääkis siis koguduses, kuna meil on pühapäevakool on jumalateenistuse ajal. No see tuli nagu kõik kokku, et lapsed läksid nagu õhinal rääkima seda, mida haiglat on või arste ei ole või mingid muid fakte, mis neil meelde jäi ja vanemad siis said seda informatsiooni kirikust, et kui oli küsimusi, siis meie püüdsime vastata ja ka teised pühapäevakooli õpetajad nagu järgmistes tundides. Aga see annetamine oli kõik kodudes, et siis perekond oli kõik ühiselt seal, selle annetamise juures. Me olime teinud sellised purgid pühapäeva koolis, kuhu on niimoodi hea ja mugav seda annetust korjata ja meie ei tea, et kuidas see puht praktiliselt kellegi peres oli paika pandud.
Kuidas teil õnnestus koguduse inimesi motiveerida, et terve kogudus sellele ettevõtmisele taha tuli?
No jah, eestlaste ja Eesti kirikuga tihti peale kipub olema asi nõnda, et me oleme kogu aeg olnud saaja rollis. Aga ma usun, et mitte ainult mina, vaid ka meie numero kogudus ja küllab veel paljud kogudused on selgelt ära tundnud, et tegelikult on saabunud aeg saada vastuvõtjast ise andjaks. Ja võibolla see on natukene selline ka mõtteviisi muutmise küsimus ja kõik sellised mõtteviisi muutmised tegelikult ei lähe üldsegi lihtsalt, et kui me tõepoolest kogu aeg oleme olnud vastuvõtjad ja meil võibolla on isegi kujunenud selline arusaam, et meil ongi kogu aeg vaja ja loomulikult meil on need vajadused olemas, aga just mõelda sellele, et on aeg hakata ka andma ja see mõtteviisi muudatus tegelikult algab just selles, kui me saame informatsiooni mõnest ütleme muust maast või olukorrast või kirikust. Täpselt nii kui meie puhulgi oli, et me ju teame, kuidas on meil olukord ja siis kuidas on neil olukord ja siis me ühtäkki niimoodi hästi ootamatud võibolla avastame, et tegelikult me elame väga hästi, meil on ikkagi üldiselt kõike küllalt, teistel on võrratud vähem ja nii see algab. Aga hoopis teine küsimus või natukene keerulisem küsimus on ka see, et kuidas siis neid inimesi mobiliseerida. Et üks asi on ju see, et näiteks koguduse juhtkond saab aru jah, et kuskil on suuremad vajadused, meil on need võimalused olemas anda. Aga kuidas tegelikult nagu saab siis seda kogudust taha ja see oli nagu meil ka natukene küsimus. Aga Jumal juhtis asju nii hästi, et see informatsioon tegelikult siis, nii nagu Liina ütles, tuli meile enne, või noh, me ise nagu saime sütitatud enne paastuaega. Ja paastuaja üks sellised suuri mõtteid ikkagi on olnud ka ju ainult mitte see, et me vaatame enesesse ja kogu see vaimne ettevalmistamine, vaid et ka jagada seda, mis meil on ja mida teistel ei ole. Nii et selles mõttes see aeg oli hästi kohane. Kindlasti me juba ise olime palvetanud ja eks ma tein ka pidevalt seda vajadust tegelikult kogudus ette. Tega ma ikkagi ühtegi pühapäeva mööda ei lasknud ja ütleme muid kogunemisi oli, kus ma nagu ei oleks seda teemat üles tõstnud. Ma ikkagi võtsin buklet kätte, nii sõbrad, siin on selline asi ja rääkisin sellest. Ja teistpidi siis nagu võrdusmomentina rääkisin ka meie asjadest, et noh, ütleme Tallinna oludes, kas või siin vanalinnas, kui inimene tahab enda tassi kohvi osta või tassi teed, sa ei saa tegelikult 1 euroga seda. Ja samas ma tõepoolest julgustasin, et hüva, et nüüd jätke tass kohvi võibolla täna joomata, pange see euro sinna. Ja ma arvan, et mis tegelikult meile tuli ka veel väga kasuks, Nõmme rahust on ju meil olnud aastaid teenistuste ülekanded ja päris mitu inimest tegelikult kuulas seda informatsiooni ja sai nagu sest julgustest osa just raadioteel ja tulid siis tõid selle raha pärast kogudusse. Ja mida ma tagaksin öelda, et selles protsessis ta on nagu alganud sellest informatsioonist, et me oleme aru saanud, et on see vajadus, meil on võimalused seda teha. Sealt edasi muidugi kogu see palve, no palve teeb imesid, palve tegelikult avab südameid ja avab rahakotte ka. Ja muidugi ikkagi üks võlu või märksõna, mis on nagu kõigile, kes mida niisus soovivad teha, on see püsibus. Tihti peale, miks me nagu kaotame julguse, on ka see, et meil on mingi hea mõte, mingi hea toetusprojekt, miks võt räägime ära, kedagi taha ei tule ja noh, siis me nagu ütlemegi, et küll on paha kogudus või ma ei oska või noh, mis nüüd mina saan teha, aga hoida fookuses kogu seda tegevust ja mul on nii meeles, et kui me saime see raha kokku, loomulikult tahnuks veel saada või see summa võinuks veel nagu suurem olla, aga mina kui ütlesin ka kogu seda ära, ma ütlesin selgelt ära, et ma ei taha näha siin kolme kohast arvu, ma tahan näha nelja kohast arvu siin vähemalt ja nii see ka ilusti läks. Ja see rõõm tegelikult oli kogudusel hästi suur ja ma usun, et me kogesime seda andja ja annetaja õnnistust, et seda tõepoolest nagu Jumala sõnaga ütleb, et õndsam on anda.
Kuidas see õndsus teil avaldus?
See, et ülestõusmispühal pühapäevaga oli lapsed oma nende purkidega ise niimoodi särades ringi kõndisid ja et tõesti seal oli tunda ja kogeda, et see andmise rõõm tegelikult on ikkagi palju suurem kui saamise rõõm. Aga kindlasti selle juures oli ka selline vabadus, mis alati peab jääma, et tegelikult tõesti neid kohti nii Eestis kui väljaspool Eestit on ju väga palju, kus abi oodatakse ja vajatakse, et kui ka aga üles kutsus toetama Sambi ja Orbusid ja pastori peresid, siis siiski see vabadus jäi, et kui inimesed on ka selle annetuse kõrvale pannud, siis nad võivad ka midagi muud toetada, et kui neile on Jumal midagi muud südamesse andnud, et see ma usun on ka oluline. Peasi, et see jõuab sinna kohale õigesse kohta.
Üks eesmärk, mida me taotlesime lisaks sellisele andmisele ja vaimsele õnnistusele, mis inimesed tuleb, oli ka ikkagi see, et informeerida inimesi, me koguduse liikmed ja need, kes raadioteel on meiega olnud siis Jumala teenistusel, et milline olukord on ja kuidas on võimalik nagu kaasas olla, et ma seda nagu ka mitu korda eriti ka siis selle meie nii-öelda ametliku korjanduse lõppedes rõhutasin, et sõbrad, et nüüd on nagu üks selline pisikene, tillukene projekt meie jaoks läbi ja ma tänan Jumalat väga sellest ja ma tänan teid, kalli teide vennad, aga ma nagu panin väga südamele, et inimesed võiksid ise jätkata ja ma tegelikult väga usun ja ma tean ka konkreetselt, et seda tegelikult jätkatakse, nii et sellised projektid tegelikult nagu need on nii head lihtsalt, et nad nagu teenivad mitmeid eesmärke, et tõepoolest, et läheb seda ainelist abi natuke ja sellega saab midagi ära eespalve abi, kogus informatsioone laiemale ja laiemale ja ehk tuleb jällegi inimesi nagu juurde ja ma usun, et see tegelikult oli, mis ka meie kogudus toimus.
Me ka kutsusime üles internetist vaatama ja seal on ju need arvenumbrid kõik saadaval. Meil on ka kokkuleppe nüüd selle projekti eestvedajatega, et nad tulevad meie kogudusse juunikuus ja räägivad natuke rohkem, sest eks meiegi teadsime natukene nii Sambiast kui nendest vajadustest, aga see on ikkagi tohutult hea kui inimesed, kes sellega niimoodi igapäevaselt tegelevad ja minu jaoks on see lihtsalt uskumatult vahva asi, et üks väike kogudus puhjas on võtnud endale niisuguse projekti teha. See teeb nii tänulikuks ja nii alandlikuks nende inimeste ees ja Jumala ees. Tõesti soovin rohket Jumala õnnistust neile ja kõigile, kes sellega seotud on. Aga et ma usun, et seal, mida Ovega ütles, selline järjepidev töö. Tõesti, et nüüd, kui need inimesed tulevad, et siis taas see teema tõstatub ja võib-olla keegi veel saab puudutatud, et lihtsalt minna niimoodi püsivalt edasi.
Ja mina tahaksin ka võib-olla eelkõige just seda pisikest puhjakogudust nagu üles tõsta. No Nõmmerahu kogudus tegelikult on ikka päris suur ja aktiivne kogudus ja me teeme väga erinevaid asju, me teeme tegelikult väga tugevat sotsiaaltööd, me söödame nädalasse päris suurt hulka inimesi ja nii edasi. Meie puhul, ma ütleksin, et kui me see projekt ei teeks, see oleks imelik, et see oleks juba nagu patt, aga puhjakogudus, kes on tillukene, tean, kui piiratud tegelikult nagu nende vahendid ja võimalused on, et ka nemad on leidnud võimalust anda ja teisi üles kutsuda, et ma usun, me Liinaga mõlemad tegelikult tahame, et ka Puhja ja perekond Kuusemaade selline tegevus, Aare Kimmeli tegevus selles projektis, et need nagu saaksid tõesti ära märgitud ja järgutatud.
Teie olete abikaasadena muidugi hea tööpaar. Kas teil tuli ka üksteist vahel ergutada, et kas su silmi ka särab piisavalt või hakkad äkki ära väsima?
Ei seda väsimist muidugi ei olnud, aga tõepoolest selle tegelikult koguduses tasub mõelda projektide juures, et tänapäeva inimesed suudavad võib-olla suhtelt lühikeseks ajaks mingisugusel asjale fokusseerida. Kui sa ütled, et hüva, me teeme nüüd midagi paar aastat, sellest ei tule tegelikult välja, võib-olla inimesed on väga ustavad, aga nagu kogemus näitab ja ütleme tänapäeva inimese sellist natukene projekti põhist mõtlemist silmas pidades, konkreetsus silmas pidades, on nagu hea, et kui me teeme midagi, et see on väga selge, mida me teeme, kellele me teeme, milleks me teeme, kuidas see algab, kuidas see lõpeb. Projektid nagu otseselt ei saa nagu igavesti kesta, et sa teed ikka konkreetses ajas ja siis ei väsi ka keegi ära.
Kogudusest tuleb ka mulle mõnda inimest ka tagasi hoida, sest eks kogudustes on ka sellised vaimulikult tundlikud inimesed, aga need inimesed teinekord võib-olla võtavad ka väga palju niisuguseid toetamise asju, sest tõesti neid vajadusi on väga palju, et siis mõnelegi sai öeldud, et, et see, et sul ei ole hetkel anda või ära tunne ennast kuidagi halvasti, see on loomulik, et me saame ikkagi anda ainult siis, kui meil on seda võimalust ja seda rõõmuga teha, et tõesti neid vajadusi on palju ja mingi valik tuleb teha padatama. Ja siis Jumala kätte usaldada, et mitte ka võib-olla liialt kurvaks muutuda, kui kõike tõesti ei suuda, mida tahaks toetada. See on ka see reaalsus.
Sina, Liina, toetasid juba enne seda kampaaniat eraisikuna Sambe sõpru. Kuidas sa nagu valisid, et kas sa toetad kedagi last või mõnda pastorit või veel mingeid vajadusi?
Ja mina saadan nagu igakuist toetust. Ma mõtlesin, ma ei taha niisugust egoismi endas, et ma määran ära seal kas laps või pastor. Et mina mõtlesin, et mina usaldan neid inimesi, kes selle projekti on käivitanud ja nemad teavad tegelikult kõige paremini, kuhu seda raha vaja on. Ja mina lihtsalt kirjutasin sinna toetus ja ma sain ka tagasi side, et selle kohta, kuhu see minu konkreetne raha on läinud. Ja ma olen sellega väga rahul absoluutselt, et ma arvan, et see ongi sinna usalduse küsimus, et ma pean usaldama seda inimest, seda organisatsiooni, kui ma olen otsustanud teda toetada. Ma usun, et minu toetus on läinud õigesse kohta.
Tõepoolest need projekti on tohutult ja kui me teeme arvuti lahti, sealt vaatavad meile tohutud vajadused vastu. No, me muidugi veel nagu nii kaugel ei ole jõudnud kui Ameerikas, et seal iga päev postkastis sa leiadki kümneid, kahekümneid selliseid abipalveid, mida siis nagu täita. Aga ma uskon jah, et kui need inimesed, kes siis seda informatsiooni jagavad, on teada, tuntud, usaldatavad ja ustavad, et siis see nagu tulebki. Et selles mõttes just see personaalse usalduse moment on tegelikult väga tähtis, et me üldse ei jõua nende projektideni kuidagi, ütleme, ajakirjanduse või interneti kaudu, et seal no, tõesti tekib ja me teame, et kuritarvitusi tegelikult on olnud ka, et siin ei ole ju midagi salata, aga no Sambia sõprade suhtes ei ole mitte mingisugust küsimust ega varjugi, et need inimesed lihtsalt nende usutavus ja ustavus ja pühendamine, et see on nagu meil lihtsalt üle kandunud ja nii see nagu on tulnud.
Meil tegelikult ka koguduses, kui sa üles kutsutud inimesi ja niisuguses natuke väiksemas ringis, siis tegelikult tõusid täpselt need samad teemad esile. Et kas see on usaldusväärne, kas see raha jõuab abivajajateni ja siis saigi selgitatud, kes need inimesed on ja miks me usume, et see toetus jõuab. See oli väga oluline, et iga inimene tõepoolest siiski tahab teada.
Kas selle 40 päeva jooksul, kui Nõmmel paluti annetada Sambia sõprade heaks, kas see juhtunud seda, et kogudusel endal jäi mõni arve tasumata või et lihtsalt selle jaoks enam raha jätkunud?
No ma tean, et finantsloogikaid on nagu kogudustes hästi erinevaid ja vahel on ka seda mõtlemist, et kui me nüüd toome ühe projekti juurde, et siis meil ütleme, kas või pühapäevased korjandused või mingisugused teise projekti toetused nagu natukene vähenevad. No teatud juhtel võib see olla niimoodi, aga üldiselt on ikkagi see nii nagu Jumala sõna ka räägib meile, et Jumal ise motiveerib inimesi, ta rohkendab meie vilja ja andi, et tegelikult see kõik suurendab. Kui nüüd nagu väga majanduslikult ka rääkida ja mõelda, et alati sellised lisaprojektid ka vaimselt aktiveerivad kogudust, et isegi kui mingi projekt ära lõpeb, siis on päris ootuspärane, et kui ütleme seal mingisugused muud korjandused on kõrgemad. Need ei meil seda kartust ei ole olnud ja see on ikkagi see mõte, et kes ikkagi rohkelt külvab, see lõikub ka rohkelt.
Võib-olla Nõmme Tahu kogudus on selles mõttes ongi hea kogudus, et ta on harjunud annetama, et kuna meil sellist kinnisvara ei ole ja mingid muid tulusid, vaid kogudus toimibki ainult annetuste näol, et siis mõistetakse ka seda annetamise vajadust, et saabki elus olla ainult annetamise toel.
Ja selle summa, 1887 eurot, te saatsite siis koos õnnistusega teele.
Eks, muidugi jah, palvetasime ja... Inimesi ja kogudusi on erinevad ka selles mõttes, et ühed me oleme sellised protsessi inimesed, teised me oleme tulemuse inimesed. Ma usun, et me võib-olla oleme tegelikult mõlemat kogu selle Sambia projekti osas. Ma usun, et meil oli tohtu rõõm olla kaasas ja pühapäevast pühapäeva seda teemat üleval hoida ja palvetada, et me tegelikult nautisime selle protsessi ka. Aga muidugi, kui me siis nagu saavutasime oma eesmärgi, tegelikult milleks see oli, siis me olime väga rõõmsad ja me tundsime, et me oleme osalised. Ja selles mõttes ka ju Piibel väga selgelt ütleb meile, et issand armastab rõõmsat andjat, et sellest minu mõelest rahal ja rahal tegelikult on vahe. Et üks raha on tõepoolest kuidagi niimoodi hambad ristis või kuidagi nagu raske südamega või me rääkisime usaldusest või usaldamatusega antud, aga teine on tõesti vabastahtest usalduse ja rõõmuga antud ja ma usun, et see on see, mille peale issand vaatab ja õnnistab ja rõõmustab ja sellise rõõmsa andmise kogemus tegelikult meil Nõmme Rahus oli.
Suur tänu Ove ja Liina Sander! Sambialaste heaks annetamise kohta saab rohkem infot kodulehelt sambiasobrad.com ja Facebookist Sambiasõbrad.
Ei suuda keel.
Meie kiriku rändlaulik Kirsti Malmi käis 1. kuni 14. aprillini külas Siberi eestlastel Krasnojarski krais. Täna on Kirsti meil stuudios, et seda reisi veidi tutvustada. Ma tean, et selle reisi mõte oli sul juba mitu aastat tagasi. Kuidas selline idee sulle üldse tuli nii kaugele sõita?
Mul on tõepoolest olnud mitu aastat juba unistus külastada just seda Ülemsuve tukki küla ja võibolla see sai alguse sellest, et ma isegi mäletan, mis aastal see oli, ma olin rahvamissioni suvepäevadel, siis kohtusin seal ühe Aato Lamminpäega, kes on olnud seal nagu tähtajalise missionari ehitusmehena ja tema siis tuli mulle rääkima, et sa peaksid tulema sinna ka laulma, et seal on eestlasi palju ja et seal oleks vaja. Ja kuidagi see mõte jäi sellest vist nagu idanema, aga võttis kaunis mitu aastat enne, kui see reis siis lõpuks teoks sai, aga niimoodi kuidagi kujunes. Et ma sain aasta tagasi aastase mitmekordse viisa taadleda hästi soodsalt ja siis ma viisa taadlusel sihtpunktidest juba hea susus nimetasin ka Minusinski. Kujunes see seltskond siis lõpuks nii, et tuli siis minuga Heiki Riim, Pireti abikaasa, kes oli siis selline tõlke turvamees ja siis oli meil veel ka Peterburist Aino, Peterburi eestlanna, kes on 75-aastane, aga väga tragi naisterahvas ja temal oli ka olnud kava unistus sinna tulla. Aga jah, minu reisi eesmärk oligi siis just kohtuda seal kandis elavate eestlastega ja näha, kuidas nad seal elavad ja kuidagi saaks natuke nagu julgustuseks olla ja laulda ka neile tervitusi taevaisalt. Ja see sai ka teoks, et me igal pool, kus me külastasime, siis me saime ka eestlastega kokku. Meie siis sealseteks koostööpartneriteks oli Ingeri kiriku kogudused, kellega minu tööandjal Soome rahvamissionil on koostöö olnud nende Ingeri kiriku kogudustega ja võtsin siis ühendust Lille Melaneniga, kes on hetkel Ingeri kiriku Siberi praastkonna praast ja teenib Krasnojarskis, on koguduse õpetaja. Ja siis tema kutsus, et tulge siis Krasnojarski ka, et seal on ka eestlasi ja nii me siis läksimegi kõigi pealt sinna Krasnojarski ja siis sealt umbes 500 kilometrit lõunapoole Minusinski linna, kus ka on Ingeri kiriku kogudus ja siis seal Karatusi piirkonnas on ka kogudused ja seal on neid Eesti külasid ka. Kaks, mis on traditsioonilised olnud Eesti külad ja siis neid eestlasi oli seal paljudes teistes külades ka.
Kuidas eestlased seal siis elavad?
Linnades nagu kodudes ei käinud nende juures, aga need inimesed, kellega me kokku saime, tundus, et olid üsna rahul oma eluga. Neil on sinna ka need juured kasvanud. See oli huvitav näha, et paljud seal, no näiteks Minusinski linnas naisterahvad, kes sinna tulid kokku saamisele koguduse ruumidesse, et nad olid kõik, vist olid sealt Suetukikülast pärit. Et siis nad olid pärast linna kolinud, kas tööpärast või abielu pärast, no ilmselt tööpärast enamasti. Ja siis sinna jäänudki. Ja osad olid siis läinud sinna Krasnojarski, et need inimesed olid ka enamasti siis kusagilt küladest sinna läinud, kas õppima või.
Te sõitsite just ülestõusmispühadeks.
Me pidasime kaks korda ülestõusmispühi. Esimese pühapäeva olime seal Krasnojarskis, nagu meie kalendri järgi ülestõusmispühade, siis seal oli selline eestlaste kokkutulek maakonna raamatukogus. No see oli kümmekond neid Eesti juurtega inimesi ja nende hulgas oli siis kaks sellist noort neiukest, kes veel koolis õppisid, aga nad üks oli juba käinud mitmel aastal Eestis suvelaagris ja vanaisa oli tal eestlane ja teine oli ka ühe vanema suguvõsa poolt, on nagu Eesti juured. No Eesti keelt ei rääkinud, aga kindlasti mingil määral said aru ja selline huvi neil oli ja nad olid ka sel suvel tulemas Pärnusse. Nüüd siis koos sinna laagrisse ja teine neist plaanis ka tulla Eestisse õppima mingisuguse vahetusprogrammi kaudu. Et nagu selline noor põlvkond ka. Aga siis, mis oli väga huvitav minu jaoks, oli just näha, et seal oli ka neid, kes olid isegi vahepeal elanud Eestis, kes olid sealt nagu või Suetuki külast pärit. Jaan Kentsab, kes on Suetuki koguduse kahtehed ja koguduse tugisammas. Tema on ka vahepeal 19 aastat Eestis elanud ja siis tagasi läinud sinna. Aga siis kohtusime ühe noore pereemaga Liinaga, kes oli seal külas sündinud ja siis ta oli 10 aastat vahepeal Tallinnas. Oli siin Tallinnas abiellund venelasega ja kahe pisikese lapsega otsustasid kolida sinna külasse. Ja detsembris sündis siis kolmas laps, et kolm väga väikest last oli väikeste vahedega ja nad olid siis seal seal endale koduks olid remontinud ühe vanadest traditsioonilistest väikestest majadest, mis seal külas oli tühjaks jäänud ja vanaema jaoks olid ostnud kõrvalmaja. Nii natuke alla 200 euro eest olid saanud selle maja ja plekkatus oli sinna juba peale pandud ja kui nüüd jõudu on, siis jõudu mööda remontivad siis vanaema jaoks seda kõrvalmaja. Aga plaanivad ise ehitada siis päris uue maja, uue kodu endale. Nad olid väga rahul selle elumuutusega, et lastega on väga hea seal külas olla ja mugav värske õhk ja rahulik turvaline keskkond ja oli neil juba üks lehm olnud, kahjuks oli otsad saanud, ta oli vist mingit mürgilist taime söönud seal soos, no seal lehmad käivad ja vabalt jalutavad ringi mööda küla, et siis ta oli sattunud kohta, kus oli midagi saanud, mis talle siis halvasti mõjus. Et lehma neil nüüd enam ei olnud, aga kaks iga oli ka olnud ja nüüd oli just, üks oli jõuludeks tapetud ja teine tapetis siis ülestamises pühadeks ja suvel võtavad uued põrsat ja täielik selline maaelu ja tundus, et see abikaasa ka, no temaga ma ei saanud palju rääkida, et eesti keelt ei rääkinud, aga linna poiss oli, talle tundus, et väga meeldis see maaelu ja selline. Ma sain aru, et Vene riigil on mingisugune üpris hea toetus sellistele väikelaste peredele. Nii oli neil need majaehitusplaanid, et nad saavad sealt oma metsast palgid. Puitmaterjal on omast käest olemas ja siis riigi poolt nad saavad mingi toetuse, et põhimõtteliselt kui kõik ülejäänud ehitusmaterjal on garanteeritud, et siis jääb ainult see ehitamise vaev. Aga noh, neil tööd on seal palju ja kindlasti suvel, noh, et kõik, et saab nagu selle aiamaagi korda. Nad olid eelmisel suvel küll juba mingisuguse aiamaa sinna teinud ja nüüd olid juba tomatitaimed kasvasid ja plaanis kasvuhone ehitada ja tegemist jätkub seal terveks suveks ka lihtsalt selle ajapidamisega, aga nemad olid küll väga rahul sellega. Ja tegelikult on seal külas selles mõttes tundub, et tulevikku seal on, et laste suhtes. Kuigi praegu hetkel selles küla koolis, kus käivadki ainult nagu selle Suetuki küla lapsed, et ma küsisin, kas sinna teistest küladest ka tuleb, aga ei, need on kõik nagu oma küla lapsed. Hetkel on seal, see on põhikool 9 klassi ja seal on õpilasi kuskil 12 vist või nii, et on väga napikas, et kas see nagu kool saab jätkata, aga alla kooliealisi on peaaegu 30 hetkel külas, et nagu järelkasvu on, et selles mõttes on nagu tulevikku, aga ega seal nagu töökohti kui selliseid väga noh, külas ei ole. Kui ise midagi välja ei mõtle. No üks, millega mõned teevad äri ja ilmselt ka seal külas, seal kasvab mingisugune sõnajalg. Seda korjatakse kevadel, no enne kui need nagu lehed päris lahti lähevad. Heinamaad või stepid, mis seal on nagu palju sellist lagedat maad, et nad põletavad seda kulu ka selle pärast, et see sõnajalg paremini kasvaks ja siis on seda lihtsam ka korjata ilmselt, kui ta ei ole seal heina sees. Seda kasutatakse söögiks. Ja see pidi olema väga suur kulinaaria hõrk siis Jaapanis näiteks ja seda viiakse nagu eksporti. No seda peab siis kuidagi marineerima või sisse tegema umbes nagu seeni ja tegelikult on selline mürgine ka natuke, et seda peab oskama nagu töötlema õigesti, et seda mürki võimalikult vähe jääks sinna sisse. Et kusagid lugesin, et tegelikult piirkondades, kus seda rohkem tarvitatakse, esineb maovähki rohkem kui mujal, et eks ta ikkagi nagu soodustab sellised haiguseid, aga meie saime ka seda maitsta natuke, et väga maitsiv oli. Kui on nagu sellist viitsimist tööd teha, siis see on üks selline äri võimalus seda siis hulgem korjata ja sinna idapoole eksportida.
Kas seal külas kaugtööd ei saa teha, nii nagu meil on juba harjutud, et tehakse kusagil maal midagi interneti teel?
No seal sellist kogu küla hõlmavad interneti võrku küll ei ole, aga see Liina, kelle kodus me käisime, see noorpere, neil oli küll seal väike satelliidi taldrik seinaküljes ja nemad saavad sealt kaudu üsna soodsalt interneti ka. Kui nüüd väga nagu tahtmist siis võib teha, aga eks nad vist üsna on nagu seal oma elu elavad. Koolis on mõned töökohad seal külas, siis seal on kaks väikest kauplust. Tuli välja, et teise kaupluse poemüüja on ka üksiti küla Velsker ja siis poemaniku õde. Tema siis töötab selles Velskri punktis ka Velskri abina. No siis seal vanad need kolhoosi mingisugused autopargid ja laudad ja need on nagu eraomandis praegu, et eks ta võib-olla siis mõnele pakub tööd, aga küla tänaval küll oli nagu näha, eks seal igas majas peaaegu on oma mõni leh või mullikas ja sead ja haned ja hommikud tuli näha, kuidas peremehed nad viisid neid leemakesi sealt oma aiast mööda tänavat või hobuseid oli ka seal päris mitmed. No seda talupidamist seal on, aga väga raske on saada kas või talgutööd tegema sinna kiriku juurde näiteks, et kuidagi ei taheta väga tulla. Aga no eks see ilmselt on ka sellest, et kirikul ei ole nii sellist võib-olla isiklikku tähendust inimestele enamusele, et ta on ikkagi sellest võrdunud, kuigi ta on selge sekkülja aegindlasti on ta kas või ehitisena ja maamärgina on oluline inimestele. Ma muidugi ei ole see, kes suudaksin hinnata seda, et mida see neile tähendab. Aga huvitav oli see, et seal oli säilinud selline traditsioon ülestõusmispüha öösel. Vastu pühapäeva noored korjavad mune mööda küla. Selline traditsioon on nagu ajast aega olnud seal külas. Küllap on sellel varem olnud mingisugune kristlik tähendus ka, aga praegu seda polnud küll üldse nagu näha, et mingisugust kas või õiget, et Kristus on ülestõusnud, Kristus vaskres. No midagi sellist traditsiooni seal sellega ei kaasnenud. Aga me käisime siis Heikiga huvi pärast vaatamas, kui kooliõpetaja, see eesti keel õpetaja Airi meile mainis, et selline traditsioon on. Ja nii me siis saimegi seal pimedas külateel kokku ühe noorte poistekambaga. Seal oli 4-9 kuni 13 aastast poissi ja seda salka siis juhatas üks Igor. No ma arvan võib-olla mingi 2-30 vahel. Siis me lõime nendega kampa ja läksime vaatama, kuidas see neil käis. Neil oli juba kiljakoti põhjas, oli juba mune mingi kogus ja nad läksid, noh iga maja ees on selline aknaaiaks nad nimetavad. Maja seina kohal nad läksid sealt väravast sisse ja koputasid aknale ja siis laulsid täiesti kõrist Katjušat. Sell olid mingid sõjaväe sõnad, nad ei ole nagu päris traditsiooniline. Vene keeles laulsid. Nii kaua laulsid, kuni võib-olla üks tuli põlema ja keegi tegi akna lahti ja siis poetas nende konti mõned munad aknast. No mõnes majas keegi ei reageerid ka, aga päris mitmed poolt nad said siis midagi sinna oma kotikesse. Ta natuke võib-olla meenutab mingisugust Kadri või Mardi jooksu Eestis. Selle traditsiooni juurde käis ka see, et pühapäeval siis need munad küpsetati, ilmselt lõkkel keedeti või kuidagi, täpselt ei tea, et meil ei olnud võimalus kahjuks seda näha, aga seal koolimäel siis oli selline munade küpsetamine ja siis selline võidu nagu munade veeretamine sealt koolimäest alla. See ilmselt kestis seal nagu vähem terve päeva ja seal oli siis puhkpilli orkester mänginud ja nii, aga no, mul on tõesti kahju, et meil ei onnestunud seda osa näha, sest siis pühapäevaks meil oli juba plaanitud karatusi raamatukogus, oli selline kontsertimala teenistus kell 11 ja siis me tulime kella 3 sinna külasse tagasi ja siis oli kuulutatud välja seal klubimajas, siis selline kontsertimala teenistus.
Mis oli sinu osa nendel kohtumistel seal kohalikega?
Kui me külastasime neid Krasnojarski kogudusi, Krasnojarskis on 3 luteri kogudust, me käisime nende kõigi juures, 2 neist on Ingeri kiriku kogudused, neil olidki need pühade aja teenistused ühised. Käisime suurel neljapäeval seal ja siis ülestõusmispühal ja suurel reedel olime Saksa luteri kiriku teenistusel. Seal oli igal pool mul siis võimalus Jumala teenistuse lõpus väike laulutervitus tuua, 1 või 2 laulu. Aga siis, kui oli eestlaste ülestõusmispüha pidu, see oli siis rohkem nagu selline kontsertimoodi. Tavaliselt laulsin mõned tervituslaulud, taeva isa tervitusena. Sa meeles pea, sinu elu pole kokku sattumus, see on üks selline laul, mida ma palju laulan, ja et me oleme igaüks Jumalale kallid ja hinnalised ja ei pea võrdlema ennast teistega. Laulsin kadaka laulu mitmel pool ja siis rääkisime sellest suurest nädalast. Lühidalt nagu võtsin kokku selle suure nädala sündmused. Kuna seal oli Vene kalendri järgi oligi palmipuude püha ja pajuokste müüjaid oli seal igal tänaval nurgal või vähemalt kirikute ümbruses väga palju ja need pajuoksad käivad selle püha juurde, aga rääkisime selles, et kuidas need on nagu seotud selle nädalaga ja Jeesuse Jerusalemma saabumisega ja siis lühidalt rääkisin selle nädala olulised sündmused ja selles ma kasutasin põrandapildimeetodid. Laua peale ehitasime kangastest risti ja siis nagu seda Jeesuse teekonda ja ristilöömist ja miks ta löödi risti ja siis Krasnojarskist korjasime kive, et iga osale ja sai ka võtta ühe kivi pihku ja mõelda siis, et mis on see tema osa selles Kristuse surmas või need kormad, mida Jeesus on tema eest kandnud. Ja siis me saime iga üks oma need kormad sinna risti peale jätta. No ma loodan, et see kõik võis nagu kuidagi aidata mõista seda nende pühade tähendust ja eks siis kergendada seda oma koormat, et siis sai selle üheskoos ehitatud ilusa ristipildi ees siis lauldud seda, et risti juures ongi usatul kõige parim pelgupaik, et me saame kõik oma patud anda Jeesuse kanda. Seda sai kasutatud mõnel pool ka kodudes, kui oli mingisugune väiksem istumine, et siis niimoodi lühidalt. Kas köögi laua peale ehitatud see pilt ja räägitud seda sõnumit. Ja mõnel pool siis kasutasin abivahendina sellist nööri illustratsiooni ühendusest inimese ja Jumala vahel, mis läks katki patu langemisel ja tekis sinna sõlm, aga mis on need inimeste püüdlused sellest sõlmest lahti saada, mis nagu inimesel ei ole võimalik, aga et miks ja kuidas Jumal on selle probleemi lahendanud ja kuidas Jeesuse veri puhastab meid patust ja selle nööri peal puhastab nendest sõlmedest. See oli ka selline illustratiivne lugu, mida sai kasutatud. Kontserdikava oli enam vähem see sama ja siis nendele kohalikele Minusinskis ja Karadu siis nendele Slavale ja Vitalile koguduste pastorile ja diakonile neile nagu see meeldis, siis nemad juba soovisidki, et võtta ikka siis see varustus kaasa. Mõnel pool tõepoolest olid need istumised täiesti nii eesti keeles, et ei olnud üldse tõlget vaja ja siis mõnel pool aitas siis tõlkida Aino, kes oli Peterburist kaasas. Et ma loodan, et midagi sellest jäi, et kuidagi sai nagu julgustatud, kuigi samas meil oli see tempo selline suhteliselt kiire ja väga ei olnud aega inimestega nii üks ühele suhelda. Huvitav oli see, et kui me olime, see oli Matorskaja küla kultuurimajas, oli nagu välja kuulutatud kontsert. No ma ei tea, kuidas neil üldse see reklaam seal toimis. Sõnum ei olnud väga levinud, nii et siis sinna lõpuks kohale tuli kaks Eesti prouad sellest hakkamat. Seal ma mingisugust pilti ehitanud, aga laulsin mõned laulud ja natuke rääkisime nagu sellest pühade nädalast. Ja siis üks nendest ütles, aah, see on see muinasjut. Aga ma ütlesin, et tegelikult see ei ole muinasjut. Et ajalooliselt on nagu tõendeid, et kas või nende valitsejate kohta, kes tulale valitsesid, et on nagu ajalooraamatutes ka olemas, et need päriselt olid need sündmused, aga et tema kogemus oli nagu sellest, et see on see muinasjut.
Nii et ikka on vaja sellist missionäri sõnumit ka seal kandis, kuigi seal on ju nagu kogudused olemas ja kõik.
Minusinski linnas, kui oli kutsutud kokku neid eestlasi ja tuli viis naisterahvast, keskmine vanus oli peale 60, no mitte väga vanad, siis need minu meelest olid enamus või võibolla kõik olid esimest korda selles koguduse korteris, et see ei olnud neile tuttav koht. Küll nad vist olid kusagil kokku puutunud nagu selle diakon Slaavaga, aga seal olid nad esimest korda, aga loodame, et tulevad teine kord ka nüüd teavad, kus see asub. Et see on ühe paneelmaja esimesel korrusel ja sinna on siis ehitatud ilus kirikuruum, oli altar ja ilus väike kirikusaal. Kui me läksime esimesele külaringile, siis läksime kõigepealt Jermakova külla. See on sealt Minusinskist natuke lõunapoole. Soetuki külast oli tulnud see Jaan ja veel kaks meest. Ja siis me saime kokku ühe eestlase maja juures. Siis oli need mehi juba 5-6 eesti meest. Slaval oli siis need aadresse ja käisime mitmel pool. Ja esimene maja siis, kuhu me läksime, seal siis kohtasime et Lindad, kes oli 70-75 aastane äkki. Ma kujutasin ette, et me võibolla lähme ja istume taas ja võibolla laulame mõne laulu ja nii võtsin kohe gitarri ja selle kõtti ka, et natuke kirjandust ja varustust kaasa. Ja siis läksime sinna värava poole ja siis ta tuli mulle vaste, kui ta kõetles, et see tüdruk tuleb kaugelt, et sul on puhas aura ja sa ei taha kellelegi midagi halba ja No siis me läksime seda väravast sisse, siis ta pane kohe mind nagu sinna, et seisa siin. Võtta prillid teest ära ja siis hakkab niimoodi katsuma kättega ja niimoodi võttis siis nagu kõik, kes seal väravast nagu tulid, siis ta võttis kohe ette ja mõni läks kohe niimoodi hea meelega ja siis selle need Slava ja Vitali kogudustöötajad seal nemad olid natuke nagu häiritud sellest või väga ei oleks nagu tahtnud ja Slava pakkus, et me nii, et mina palvetan sinu eest, aga ta nagu ei olnud nagu sellega väga nõus. Eks see nagu tekitas oma jagu sellest hämmingut see olukord seal, et mis toimub. Ja eks ta, no mõne kohal ta ütles üsna nagu täpiga mingeid asju. No üsna analoogseid nagu võtteid tegelikult kasutatakse mingisugustes ususektides ka või pannakse käed peale ja sa tunned seda kätte soojust ja siis mingisugune profeteering või palvetamine. Siit kui ta minu juures oli seda kogu aeg suu nagu liikus, et ta midagi ta nagu palvetas või noh, kelle poole, mille poole ma seda ei oska nagu öelda. No minu jaoks tuli see nii ootamatult ka, et Jeesuse nime ta nagu ei kasutanud, et selles mõttes nagu selline kahtlane värk. Pärast seda Slavo ja Vitali ohkasid, et siin on ikka raske tööd teha, et igasugust on. Nemad ei kohtunud temaga esimest korda, et ta on nagu enne ka käinud, aga natuke segadust ja hämmingut tekitas see kohtumine. Ja see oli no selles mõttes nagu esimene inimene, kelle juurde me läksime väravast sisse. Et eks ta midagi räägib sellest maastikust. Mantsime talle tegelikult ühe väikse raamatu mõttist, kus iga siis ta ütles, et ta väga hästi eesti keelt ei oska lugeda. Ja eks see on ilmselt paljudel tema polvkonna inimestel, et kui koolid ei on jäänud lühikeseks, paljud pidid üsna noorelt juba tööle minema kuhugi metsatöödele veel. Nii et siis ei saanud väga palju aastaid koolis õppida ja kui kool oli vene keeles, et siis see nagu ladina tähtede lugemine on neil raske. Väga pikki lugusid nagu lugeda ei saa, aga noh, loodame, et see ka kuidagi jumal võib seda avada temale, seda lugemist. Seda ma ise mõtlesin, et teinekord, kui sinna minna, et väga hea oleks, kui oleks kaasas mingisugused kaardid, kus oleks meie isa palve eesti keeles. Seal tema õuel ma ka palvetasime lõpus nagu meie isa palve koos eesti keeles. Aga paljudel, kui ei ole see peas, siis oleks nagu hea, et oleks lihtsam ühineda, kui sa saad seda lugeda ja siis jääb endale ka. Saab seda oma ettega palvetada. Et. No ma nii võibolla palvetas vene keeles ka, aga need Slava ja Vitali on ka nii palju eesti keelt püüdnud õppida, et nad vähemalt oskuvad alustada meie isa palve kenasti eesti keeles, kui eestlastega kohtuvad. Aga muidu ja jumala teenistus, et seal, kui nemad teevad, on vene keeles.
Mis sulle endale sellest reisist kõige suurema mulje jättis?
Minu jaoks oli väga huvitav ikkagi näha seda kõike loodust ja inimesi ja kuidagi need vaated, nagu seal need kasesalud, mis küll praegu veel olid varakevadises värvirüüs. Kasetüved olid nagu erakordsed valged, kuidagi minu mõelest. Tõesti on mingi teine sort, mis meil siin kasvab, et nad olid nagu hästi valged et ja need oli nii palju, et need olid hästi, hästi ilusad. Et ikkagi on nagu vahva näha seda, elatakse igal pool ja ühe isa lapsi on meil igal pool ja see, et seal eesti keeles sai suhelda paljude inimestega, siis vahel nagu täiesti kadus ära see mõte, et siin need on 6000 kilometrit vahemaad tegelikult. Aga eks seal on, nagu need Slava ja Vitali seda korduvad ütlesid, et see on missioni põld, noh nii nagu siin ka, et palju oleks teha. Ma väga loodaks, et ka see kirik, mida seal nüüd remonditakse, Suetuki kirik, et sellest võiks ikkagi saada nendele inimestele veel. Võiksid leida selles kodu ja koguduses jumala perekonna osaduse, et see võiks uue tähenduse saada, kuigi nendele põlvkondadele, kes seal praegu elavad, omab võibolla vähetähtsust, aga et selles osas võiks mingi muutus toimuda. Need Ingeri kiriku töötegijad seal kogudustes, ehk pastor Vitali ja diakon Slava avaldasid nagu soovi, et seal oleks ikkagi tööjõudu vaja, et püsid mind meelitada, et tule ikka siia 3 kuuks või nii, et siin oleks nagu palju just vaja seda külatööd teha ja eestlastega kohtuda ja ma ise mõtlen, et vähe tõenäoline, et mina saaksin sinna nii pikaks saaks minna, aga tegelikult me võiksime seda mõelda, et äkki Eestist saaks keegi kas või uui õpilane minna sinna praktikale või mingiks ajaks. No nii nagu siit käivad seal teenimas ka need väliseesti kogudusi kusagil kaugel, et samamoodi, et see võiks olla selline lühiajaline missioni projekt, et me võiksime siit läkitada tõepoolest sinna mingiks ajaks teenima. Slava plaanib minna õppima, et siis saaks preesti ordinatsiooni, et siis lähiaastatel on ka eemal Minusinskist. Selles mõttes jääb sinna ka auk, et oleks abi igati tere tulnud, aga et just nimelt nende eestlastega tööd tegema. Selline väljakutse esitati ja ma arvan, et me võiksime seda tõsiselt kaaluda.
Suur tänu, Kirsti Malmi! Ongi tänane saade läbi. Suur tänu kuulamast! Stuudios oli Piret Triim. Kui Jumal lubab, kohtume eetrivahendusel ka kuu aja pärast. Seniks soovin kõikide ELK missioonikeskuse töötajate nimel teile palju Jumala õnnistust.